Азаттык унаасын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Кыргызстан соңку жылдары Кытай менен ар тараптуу карым-катнашын арттыра баштады.
Бул сапар учурунда дагы бир түгөн маселелер талкууланып, эл аралык келишимдерге жана документтерге кол коюу бүтүлүүдө.
Соңку апталарда пара талап кылууга, коррупцияга шек саналып бир нече судья кармалды. Израиль армиясы Газа секторуна дагы 400-дөн ашуун сокку урганын билдирди.
Биздин жокерлер, Цахалдын жокерлери таладагы аскердик аракеттерге даяр.
Ошто күйөөсү бычактап оор абалда ооруканага жатып чыккан келин соттун чечимине нааразы болууда. Бишкекте дем алуу органдарынан жана аллергия илдеттери боюнча кезектеги улуттук конгресс өттү. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Бүгүн күнгө шейшемби, 24-октябрь. Алгач соңку жаңылыктар топтому сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда.
Рахмат, саламатсызбы? Севастополдун Москва дайындаган губернатору Украина суу астынан диверсиялык чабуул койгонун билдирди. Михаил Развожаевдин айтымында Орусиянын Кара деңиз флоту 24-октябрда таң эрте чабуулга туруштук берүүгө катышты. Бул тууралуу Азаттыктын Украина редакциясы кабарлады. Орусияга 2014 жылы Севастополь жайгашкан Кырым жарым аралын мыйзамсыз аннексиялап алган. Орус коргоо министрлиги диверсияларга каршы ракеталар менен бомбалар, пилотсуз катерлер аныкталган районго тийгенин билдирди. Киев бул маалыматтарды комментарийлеген жок, аларды көз карансыз булактардан тастыктоо дагы мүмкүн эмес. Жабыркагандар барбы же жокпу белгисиз. Аларда Украин куралдуу күчтөрүнүн аба аскерлери Хмельницкий, Винницк жана Николаев облустарына урулган бардык 6 шахет дрону атып түшүрүлгөнүн билдирди. Украинанын президенти Владимир Зеленский шейшембиде эки башка форумда видео байланыш аркылуу сөз сүйлөгөнү жатат. Прагада Крым платформасынын жыйынына чех премьери Петр Фиала жана Украин парламентинин спикери Руслан Стефанчук катышмакчы. Зеленский Украина Германия бизнес форумуна да онлайн кайрылуу жасайт. Ал жыйынга немис канцлери Олаф Шольц менен Украина өкмөт башчысы Денис Шмыгаль катышат. Украина президенти 20 айдан бери Москванын агрессиясына туруштук берип келаткан өлкөсүнө болгон колдоонун токтоп калбаш үчүн аракет көрүүдө. Израилдин армиясы Цахал жоочулардын барымтасындагы эки туткундун бошотулушуна карабай Газаны мурдагыдай эле бомбалай бере турганын билдирди. Башкы штабтын командачысы Херцит Ха Леви Хамас толугу менен зыянсыздандырылууга тийиш деп эскертти. Цахалдын шейшемби күнү эртең менен тараткан маалыматына ылайык, радикал топтун Газа секторундагы 400-дөн ашуун жайына сокку курулду. Натыйжада бир топ жоочу жана бир нече колбашчылары набыт болду. Израиль армиясы шиилердин иранчыл Хезболла тобунун Ливандагы объектилерин да бута калды. BBC'нин кабарчысы Рушди Абу Алуф шейшембиге караган түнү израилдиктер Газанын түндүгүндөгү Хан Юнис шаарына сокку кураарын билдирди. Израилдин аскерлери жердеги операцияга даярдык көрүп, түндүк тараптагы 1 миллиондон ашык тургунга дал ушул аймакка көчүүнү айткан. Хамас көзөмөлдөгөн сектордун саламаттыкты сактоо министрлиги Израилдин операциясы башталгандан бери Газада 5000ден ашуун киши каза тапканын кабарлады. 7-октябрда палестиналык согушкерлер Израилге кол салгандан кийин жөөт армиясы жооп иретинде тилкени блокадага алып Хамаска каршы согуш жарыялаган. Израиль тараптан 1400 киши мүрт кеткен, ондогон киши барымтага алынган. Америкалык The New York Times гезити жазгандай, Израилде Хамасты жок кылуунун так планы жок. Андан тышкары уруш аяктагандан кийин Газанын тагдыры кандай болорун да билишпейт. Өзбекстанда чек аракчылар жаңжал учурунда эки жергиликтүү тургунду атып салышты. Маркумдардын жакындары ок чыгаргандар кызматынан аша пайдаланган деп аларды жоопко тартууну талап кылышууда. Бул тууралуу 23-октябрда Азат Лек радиосу жазды. Окуя 16-октябрда Кыргызстан менен чек арага жакын жердеги Бустон айылында болгон. Күбөлөрдүн айтымында жергиликтүү 3 киши коноктон кайтып келатканда чек аракчылар алар аткезчилик товарды алып баратат деп шек санап токтоткон. Натыйжада чек аракчылар ок ачканда Абдулхай Мукаддасов деген тургун жана Отабек Юлдашев наут болгон. Атасы Юлдашев ал жерге капысынан барып калганын айткан. Өзбекстандын чек ара кызматы кабарлагандай, сөз болгон жашоочулардын машинасын токтотууга мыйзамсыз товарлардын алынып келиниши негиз болгон. Кармалгандар жана ондогон шериктери мас абалында аскерлердин мыйзамдуу талаптарына баш ийбей каршылык көргөзгөн жана күч колдонгон натыйжада жоокерлер жарадар болгон. Алар эскертүү иретинде асманга атканда эки киши токтоп калган жок. Чек арачылар курал колдонгондо алар жеринде мүрт кетти, деп жазган чек ара кызматы иликтөө жүрүп жатканын дагы кошумчалаган. Маркумдардын жакындары окуя болгон жерде тартылган видео, контрабандалык делген товарлар көрсөтүлгөн ал видеодо көрсөтүлгөн жок деп айтышат. Андан тышкары чек арачылар кармалгандарга ок аткан кадрларда атайлап кесилген деп эсептешет. 24-октябрда Нарын шаарынын борборунда базарда соода кылган ишкерлер салыктык талаптарга каршы акцияга чыгышты. Социалдык тармакка чыккан видеодон акцияга жүздөй ишкер чыкканын көрүүгө болот. Алар салык кызматы патент системасын калтырууну жана ККМ аппараттарын жокко чыгарууну талап кылышты.
Ишкерлердин өйгөй ушул болуп атат, биздин мурунку эле патент системасына койсун, 0.5%, 0.10% жойсун пока. Биздин өйгөйүбүз ушул эле да. Биздин бир гана максат менен келгенбиз ушул жерге. Мурунку өзүбүздүн нерсебиз менен эле койсун,
деди акцияга чыккандардын бири Умбетала Базаркулов. Президенттин Нарын облусундагы өкүлү Алтынбек Эргешев нааразылыкка чыккандар менен жолугуп, алардын талаптарын укканын өкүлчүлүктүн басма сөз кызматы билдирди. Соодагерлер министр кабинетине кайрылуу жолдогону белгилүү болду. 13-октябрда экономика жана коммерция министрлиги эмки жылдан тарта соода ишмердиги үчүн патент системасы жокко чыгарууларын эскертип, бул тармакта иштегендер башка ыкманы тандашы керектигин билдирген. Бишкек Ошкан жолунун 81-чакырымында Таграага Сосновка Туу ашуу аймагында жүк ташыган машиналардын каттамына киргизилген чектөө алынды. Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасы жол тазаланып, инерттик материалдар себилгенин билдирди. Буга чейин аталган ишкана кырсыктардын алдын алып, жолдогу тыгынга себеп болбош үчүн ашуу ашкан айдоочуларды жайкы дөңгөлөктөрүн кышкыга ооштуруп алып, жолго чыгууга чакырган. Буга чейин аталган ишкана Суусамыр Талас Тараз унаа жолунун өтмөк ашуусунда каттамга чектөө жоктугун жолчулардын күзөтү уюштурулганын кабарлаган.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктарды Түмөнбай Абдинаби уулу айтып берди. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 25-октябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 3-8, күндүз 17-22, Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 16-21 градус. Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24, Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20, Нарында түнкүсүн 0 градустан плюс 5ке чейин, күндүз плюс 13-18. Бийик тоолуу районунда түнкүсүн 10-15 градус суук, күндүз -2 +3. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8, ал эми күндүз 20-22 градус нолдон жогору болот. Соңку бир ай аралыгында пара талап кылууга шек саналып, Бишкекте бир нече судья кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет сот тутумундагы коррупцияны аныктоо жүрүп жатканын кабарлады. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков судьялардын кармалышы боюнча комментарий берип, сот кызматкерлерин таза иштөөгө эскертүү берди. Эгемен өлкө тарыхында бийлик дайыма сот тармагын реформа кылууга аракет кылып, бирок коомчулукта фемида өкүлдөрүнө нааразылык азайбай келет. Кармалган соттордун чоо жайы жана сазга баткан деген системаны тазалоо аракеттери жөнүндө кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берет.
Бишкектин Свердлов райондук сотунун судьясы Акылбек Адимов коррупцияга шек саналып кармалып, 17 декабрга чейин атайын кызматтын тергөө абагына камакка алынды. 23 октябрда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тараткан маалыматка ылайык, судья Адимов жашча элек баланы эркинен ажыратуудан башка жаза берүү үчүн анын туугандарынан адвокаттын ортомчулугу менен пара алганы аныкталган. Соттор кеңеши 20-октябрда аталган судьяны жазага тартууга уруксат берген. Аны менен ЭК аттуу адвокат дагы камалды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кылмышка шектүүлөрдүн пара алып жатат деген фотолорун жарыялады. 39 жаштагы Адимов 2022 жылы Кыргызстандан чыгарылган иликтөө журналист Болот Темировдун ишин караганы белгилүү. Азырынча соттун адвокаты жана жакындары менен байланыш алган жокпуз. Судья Адимовдун камакка алынышын 27 сентябрда кармалган Бишкек шаардык сотунун судьясы Назгүл Илиязова менен байланыштуу экени белгилүү болду. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин маалыматына таянсак, судья Илиязова аталган жаш чет элек балага карата биринчи инстанциянын чыгарган чечимин күчүндө калтыруу үчүн адвокаттын жардамы менен опуз алып акча талап кылуу фактысы менен камакка алынган. Атайын кызмат Бишкек шаардык сотунун судьясы Назгүл Илиязованы кармалганы боюнча кенен маалымат тараткан болчу. Анда ишенимдүү адвокаттар аркылуу коррупциялык схема түзүлгөнү жана 5000 доллар пара алышканы айтылган. Судьянын адвокаты Кайсына Бекиров Илиязова дооматтарды четке кагып, эч кимден акча талап кылбаганын кабарлаган. 24 кежи агенттиги Ильязова менен кошо кылмыш иште шаардык соттун дагы бир судьясы Заурбек Жунусов дагы суралып жатканын булактарына таянып кабарлаган. 17 октябрда атайын кызмат Ленин районунун сотунун судьясы Нурлан Кежебаев анын кармагындагы иш боюнча оң чечим чыгарып берүү үчүн 2000 доллар алганы боюнча кармалганын билдирген. Судья менен кошо анын кеңешчиси жана досу кармалган. Мындан сырткары, соттор кеңеши ар кандай зордук-зомбулук иштерине айыпкерлерге жеңил жаза берген бир канча судьяларды иштен алуу боюнча чечимдерди чыгарды. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков октябрдын башында пара алууга шек саналып кармалып жаткан судьялар жөнүндө пикирин билдирген. Кабар улуттук маалымат агенттигиндеги маегинде судьяларды коррупциядан уулак болууну эскертип келе жатканын белгилеген.
Ошондой ыплас соттор менен, кылмышкер соттор менен күрөшүп жатабыз. Кечээ күнкү Бишкек шаардык сотунда болгон окуя туура бул факт деп кармалды. Муну билчибиз, эскерткенбиз. Ошого карабастан туруп, мына соттордун арасынан кармалышты далилдери жетиштүү болсо керек. Биз тергөө иштерине, ыкчам кызматкерлеринин ишине кийлигишпейбиз. Тескерисинче биз колдойбуз. Эгер ушундай кылмыш иштерге барып атса судьялар, анан кайсы кылмышкерлерге адилеттүү, акыйкаттуу өкүм чыгарышат, чечим кабыл.
Сот тутумундагы прокурорчулукту сындап жүргөн укук коргоочу Динара Ашрахунова коррупция менен кармалган судьялардын жазага тартылышы маанилүү экенин белгилейт. Ашрахунова буга чейин дагы судьялар пара менен кармалган учурлар болгонун, бирок система тазаланбай жатканын айтты.
Сотторду кармашчы, анан эми баягы сот система өзү өзүн деген баягы унутпайт да жойбойт болуш керек коррупциясынчы. Эгерде ичинде бүт соттун баары уже баягы коррупцияга малынган болсо, булар деген эми бир бирин кантип соттобойсун. Эми көрөбүз, баягы кармаган менен кармашат. Биз деген мына милициянын канчоосун көрүп атабыз. Кармашат, кармап турганын чыгарып коюп атпайбы? Чыгарып коюп атат. Ошондуктан мен ушул соттордун кармалганы менен мага кызыктуу, ошо кантип бүтөрүнчү. Анан бир да ушул канча реформа жасалып аткан менен биз ошол эле соттор жаңыланбай атат да, бул системачы жаңыланбай эле баягы бүт баары коррупцияга кол.
Чынында сот реформасын жасоо аракети бардык бийликтин тушунда, айрыкча 2010-жылдан кийин бул тармакты тазалоо башталары айтылган. Буга чейинки президенттер Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков жыйындарды өткөрүп, реформанын жемиши болорун убада кылышкан болчу. Садыр Жапаров бийликке келгенден бери сот системасын реформалай турганын айтып, атайын кеңеш түзгөн. Ал реформанын чечкиндүү кадамдарынын бири катары судьялардын ротациясын атаган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. 24 октябрда Кытайдын өкмөт башчысы Ли Цзяндын Кыргызстанга расмий сапары башталды. Ал кыргыз бийлик башчылары менен жолукканынан сырткары Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун премьерлеринин саммитине да катышат. Алдыңкы 2-3 күндө Кыргызстанда ошондой эле көз каранды эмес мамлекеттер шериктештигинен жана Евразия өкмөт аралык кеңешинин жыйындары дагы өтөт. Анын ичинде Кыргызстан соңку жылдары Кытай менен ар тараптуу карым катнашын арттыра баштады, дейт кесиптешим Эрнис Нурматов.
Кытайдын өкмөт башчысы Ли Цзяндын Бишкектеги сапары 2-3 күнгө созулат. Тышкы иштер министрлигинин биринчи саясий департаментинин директорунун орун басары Жылдыз Кожобекова атайын басма сөз жыйынында Кытайдын премьеринин сапары тууралуу буларды айтты.
Бул сапар учурунда дагы мамлекет башчы менен өкмөт башчы менен министрлер кабинетинин башчысы менен жолугушуулар өткөрүлүп, эки тараптуу Кытай менен эки тараптуу көптөгөн маселелер талкууланып, эл аралык келишимдерге жана документтерге кол коюу күтүлүүдө.
Кожобекованын айтымында мындан соң Кытайдын премьер-министри 26 октябрда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын кеңешинин жыйынына да катышат. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын кеңешине 10 чакты мамлекеттин бийлик төбөлдөрү катышат. Ушул эле расмийлер анын артынан Бишкекте көз карандысы мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын кеңешинин жана Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйындарына да катышат. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров май айында Кытайга барган учурда анын лидери Си Цзиньпин менен жолугуп, андан соң Ли Цзян менен да кездешкен. Жапаровдун ал сапарынын алкагында эки тараптуу 26 документке кол коюлган. Август айында болсо, Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жумушчу сапар менен Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районуна барып, анда да эки тараптуу 6 документ кабыл алынган. Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри Данияр Сыдыков биринчи радиого курган маегинде буларга токтолду.
Биз Кытай мамлекетинин чектешкен мамлекеттердин бири болобуз да. Ушул биздин артыкчылык катары биз көрүш керекпиз да. Себеби биздин чек арабыз бир. Кандай гана жолдор, кандай гана кызматташтык болбосо да, Кыргызстан аркылуу өзүнчө биз дарбаза болтуруп Кытайга, анан Кытайдан аларга транзиттик мындай мамлекет катары мындай шарттарыбыз аябай укмуштуу.
Кыргызстан менен Кытайдын экономикалык алакасы соңку жылдары кескин өстү. Демек, Улуттук статистика комитетинин маалыматтарына ылайык, 2021 жылы Кыргызстан менен Кытайдын соода жүгүртүүсү 1.5 миллиард доллар болсо, 2022 жылы 4.1 миллиард долларга жетти. 2023 жылдын 8 айында эле 3 миллиард доллардан ашып жатат. Адистер мунун себебин Кыргызстан Орусияга реэкспортун көбөйткөнү менен байланыштырып жатат. Орус аскерлери былтыр Украинага кол салган соң, батыш өлкөлөрү Орусияга санкцияларын күчөтүп, көп товарларды ага түз ташууга тыюу салган. Натыйжада Борбор Азия өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстан да башка өлкөлөрдөн товар алып, Орус рыногуна ташуусун күчөткөн. Экономист Расул Түлеев Азаттыкка бул жөнүндө мындай жүйө келтирди.
Эми бул сөзсүз түрүндө биз аркылуу реэкспорт кетип, мисалы үчүн ошол эле Кытай менен бажы көрсөткүчтөрүн салыштырганда биздин көрсөткүчтөр Кытайдын көрсөткүчтөрү менен дал келбей атат.
Алдыңкы жылдары Бишкек менен Бээжиндин кызматташуусундагы негизги долбоор Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу болгону турат. Узак жылдан бери асылып турган долбоорго иш жүзүндө былтыр сентябрда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Кытайдын лидери Си Цзиньпини Өзбекстандын Самарканд шаарында жолуккан учурда старт берилген. Быйыл сентябрда болсо бул долбоор каржылык маселелерден улам белгисиз мөөнөткө токтогону тууралуу кабар чыккан. Бирок Кыргызстандын өкмөт өкүлдөрү билдирүү таратып, долбоордун техникалык, экономикалык негиздемеси бүткөнүн маалымдаган жана аны каржылоо тууралуу сүйлөшүү уланып жатканын билдирген. Бирок иш жүзүндө Кытайдын жардамы менен ишке ашкан ар бир долбоордун каражаты Кыргызстандын мойнуна карыз болуп илине берет. Мурдагы экономика министри Эмиль Үмөтәлиев ушул терезеден карап пикир кошту.
Кытайдын ар түрдүү жерлерде, Түштүк Азияда, Африкада болгон тажрыйбасынын баардыгы эле ал жердеги элдер үчүн, жерлер үчүн ийгиликтүү болуп бүткөн жок. Кытай өзүнүн кызыкчылыгын коргоонду үйрөнүп алган, а бирок чакан өлкөлөр утуруп койгон мисалдар бар.
Майдын аягына карата Кыргызстандын мамлекеттик карызы жалпы 5.667 млн доллар болгон. Анын 1.734 млн доллары Кытайга болгон бересе. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азыр эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Израилдин армиясы Цахал жоочулардын барымтасындагы эки туткундун бошотулушуна карабай Газаны мурдагыдай эле бомбалай берерин билдирди. Өзбекстанда чек арачылар жаңжал учурунда эки жергиликтүү тургунду атып салышканы маалымдалды. Нарын шаарынын борборунда базарда соода калган ишкерлер салыктык талаптарга каршы акцияга чыгышты. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги келерки жылы түндүк түштүк альтернативдүү жолу толук бүткөрлөрүн билдирди. Кененирээк ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан таап окусаңыздар болот. Ошентип, Хамас радикал кыймылы барымтадагы эки улгайган аялды бошотту. Буга чейин аталган топтун туткунунда 200-дөн ашуун киши бар экени кабарланган. Израиль армиясы Цахал 24 октябрга караган түнү Газа секторундагы экстремисттердин 400-дөн ашуун жайына сокку урганын билдирди. Газанын бийлиги 2.5 жумадан бери уланып жаткан аба чабуулдарынан 5000 адамдын өмүрү кыйылганын кабарлады. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
80 жаштагы Нурит Купер менен 85 жаштагы Йохевец Лившиц Хамастын туткунунда 17 күн болушту. Аларды 7 октябрдагы кол салуу маалында экстремисттик топтун жоочулары Газа тилкесине жакын жайгашкан Нирос айылынан күйөөлөрү менен кошо барымтага алган. Купер менен Лившиц алгач Египеттин аймагына чыгарылып, андан кийин Тель-Авивдеги ооруканага жеткирилди. Алардын абалы жакшы экенин башкы медайым Эти Узиел билдирди.
Биз аларды кубануу менен тосуп алдык. Алардын абалы жакшы, үй бүлөлөрү менен аман эсен көрүшкөнүнө ишене албай турушат. Өтө сабырдуу адамдар экен. Азыр жакындары менен бирге тамак ичүүдө.
Хамас куралдуу тобу эки улгайган аял Катар жана Египеттин ортомчулугу менен гуманитардык себептерден улам бошотулганын билдирди. Аларды Газа тилкесинен чыгарып кетүүгө эл аралык Кызыл Чырым уюму көмөктөшкөнү кабарланды. Өткөн жумада Хамас барымтадагы эки америкалык жаранды Джудит Раанан менен анын кызы Наталини бошоткон. Буга чейин бир катар агенттиктер жакын арада туткундагы 50-дөй киши бошотулушу мүмкүн экенин жазышкан. Бул маалымат азырынча бышыктала элек. Израилдин армиясы соңку ирет Хамастын туткунунда 220 киши бар экенин кабарлаган. Алардын канчасы чет өлкөлүктөр экени белгисиз. Ал арада Цахал жердеги операциясын баштай элек. Мунун себебин Израиль армиясынын өкүлү Даниэль Хагари мындайча түшүндүрдү.
Биздин жокерлер, Цахалдын жокерлери талаадагы аскердик аракеттерге даяр. Алар буйрукту гана күтүп, машыгууларын улантып жатышат. Алдыда аскердик аракеттерге бай узак жумалар күтүп турат. Биз саясий инструкцияларга ылайык ыңгайлуу убакытта киришебиз.
Цахал 24 октябрга караган түнү Газа секторундагы экстремисттердин 400 ашуун жайына соккурганын билдирди. Хамас көзөмөлдөгөн аймактын саламаттыкты сактоо министрлиги Израилдин операциясы башталгандан бери Газада 5000 ашуун киши каза тапканын кабарлады. 7 октябрда куралдуу топ Израилге кол салып 1400 киши мүрт кеткен. Израиль армиясы согуш жарыялап, Газа тилкесине абадан соккуруп, электр энергиясын суу берүүнү токтоткон. Газа тилкесиндеги гуманитардык кризис тынчсыздануу жаратууда. Чек арасыз дарыгерлер уюму билдиргендей, ооруканаларда дары дармек, медициналык препараттар жетишсиз. Дарыгерлер ооруну сездирбей турган дарыларсыз эле операция жасоого мажбур. Азыр миңдеген палестиндер улуттар уюмунун убактылуу лагерлеринде баш калкалоого аргасыз.
Күндүз чатырдын ичинде аябай ысык, чымын чиркей батпайт. Эмне кылышты билбейбиз. Түнкүсүн болсо суук, жуурган баарына жетпейт. Алдыбызга, саларга эч нерсе жок. Кумдун үстүндө жатабыз. Балдар дене табы көтөрүлүп, жөтөлүп, ооруп атышат. Балдардын укуктары кайда? Адам укуктары кайда?
Дейт лагердеги качкындардын бири Суджуд Нами. Газа тилкесинде Израилдин ава соккуларынан Казакстандын жараны жана анын кызы набыт болгонун расмий Астана 23 октябрда билдирди. Казакстандын тышкы иштер министрлиги тараткан маалыматка ылайык, казакстандык аял Газа тилкесинде жашаган Палестинге турмушка чыгып, көп жылдан бери ошол жакта турган. Жакынкы чыгышта жаңжал башталганы Казакстан 124 жаранын аймактан алып чыгып кетти. Министрлик Газа тилкесинде жана Израилде жүздөгөн казакстандык бар экенин кабарлаган. Ал эми Кыргызстандын Түркиядагы жана Израилдеги элчиси Руслан Казакбаев Израилден 40 кыргызстандык чыгып кетүүгө даяр экенин билдирген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстанда окуяларга келсек, эми кайрадан Ошто 6 ай мурун мурдагы күйөөсү бычактап оор абалда ооруканага түшкөн 37 жаштагы келиндин жакындары сот чечимине нааразы болуп атышат. Кара Суу райондук соту аны аффект абалында кылмышка барган деп 2 жыл 3 айга эркинен ажыраткан, күйөөсүнөн кордук көргөн келин чет өлкөгө чыгып кеткен. Ушул тапта үй бүлө зомбулугуна каршы социалдык түйүндөрдө флешмоб акциялары өтүүдө. Оштон кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу баяндайт.
Бул денесинин 10 жеринен бычакталган Гүлбахар Имарованын ошол маалдагы сүрөттөрү. Аны бизге көрсөтүп жаткан апасы Рахат Исакова кызы бычакталып ооруканага түшкөн учурда ал миграцияда жүргөнүн, кызынын кошуналары өз учурунда көрүп калып аман калганын айтып берүүдө.
Мен кызымдын ушу мына көкүрөк тушуна эки жерине сайылган, бирөөсү өтө глубокий сайылган, өпкөсүнө дагы жаракат кеткен. Анан бир катуу удар арка жагынан сайылган. Ал бул сайганда бул баягы кызыны, өзүнүн баягы 4 жашар кызыны алаксытып ошонун эмеси наскисин кийгизип аткан учурда бул аркадан келип сайганда, аркадан келип ушу аркадан алдына сайган. Ушу кызым баягы бул көп урток мука алып бул муну көргөндө эле уже өзүн жоготуп коюп соседняда жанан кызым айтат да мен ушу пычак сайганда сезбей калдым апа дейт, мага бир ийне сайып аткандай туюлду дейт.
Бул үрөй учурган окуя 6 ай мурун 3 майда Оштун чет жакасында айылдардын биринде болгон. Кыздын апасы Рахат Исакова күйөө баласы менен кызы ажырашып 2 жолго түшкөнүнө 3 жыл болгонун айтты. Экөөнүн ортосунда 3 бала бар. Ошол учурда келинди бычакталганына күбө болгон кошуналардын бири Роза Дубанаева буларды айтты.
Жардамга деген үн чыкты. Мындай карасам эле Гүлбахар чыгып эле эшикти тыкылдатып бир-эки жардамга деди дагы. Бир-эки жардамга деп чакырды дагы, мына жерге түшүп калды жерге. Резко түшүп калды. Мына жерде уже жылабай калды. Түшүп калды дагы уже тура албай эле мынантип бул жакта кандары атып аткан. Былчылдап кан болчу. Бүт кан. Анан кийин тез жардам деди дагы. Еще балдарым деген үчүн биз үйүнө жүгүрүп кирип кеттик.
Бычакталган 37 жаштагы Гүлбахар азыркы учурда чет өлкөдө жүрөт. Апасы Кара Суу райондук сотунун чечимине нааразы да болуп, экинчи жагы кызынын келечегинен чоочулап турганын айтты.
Бул себеби дегенде бул кайра эле мына бир жылдан кийин кайра эле чыгып келип туруп бул өлтүргөнгө аракет кылат. Себеби дегенде мунун эмесин бүт жак колдоп берип атпайбы? Медицина, сот, укук коргоо органдары, АФЭК деп анан муну өтө колдоп бергендигине байланыштуу бул кайра бул эме алып атат, опыт алып атат. Эмки жылы чыгып эле кайра бул дагы эме кол салат.
Эки жылга соттолгон келиндин мурдагы күйөөсү деле Кара Суу районунун тургуну. Анын жактоосу Назгүл Жолдошбаева чыгарылган чечим негиздүү деп эсептейт.
Соттун чечими туура эле чыкты. Бул 3 күн эле больницада жатты. 3 күн, 4-үнчү күнү биз бардыгын баягы күзөтүп турдук да. Бул жеңил жараатка кирип, баягында эми, конечно, бычак менен коркутту, бир эки жерине тийди, 10 жолу эмес да. 2-3 жерин билебиз, 10 жолу эмес. Бул эми баягы ашкере эле ашыкча айтып коюшту баягы маркы жакын өздөрүн жабырлануучу тараптын эми баягы эмеси да, фантазиясы.
Бычакталган Гүлбахардын жактоосу Жылдыз Кадырбек кызы Жогорку соттун төрагасынын эскертүүлөрү райондогу судьяларга жетпей жатат деп нааразы болду.
Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбеков билдирүү жасап атат да, ушул аялдарга карата, жаш өспүрүмдөргө карата зордук зомбулук көрсөтүлгөн кылмыш иштери жеке менин көзөмөлүмдө болот депчи. Анан биз ишенгенбиз сот адилеттүүлүгү жүзөгө ашат деп. Сот адилеттүүлүгү жүзөгө ашпастан эле кайра кылмышкерлерге жеңилдетүүчү жагдайды тандап алып атпайбы бул окуядачы, кылмыш ишинде?
Ушул тапта үй бүлө зомбулугуна көз жумдуу мамиле болуп келгени айтылып, айрымдар соц тармак аркылуу өздөрүнүн кабылган окуяларында жазып жатышат. Даткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Дагы бир маселеге кайрылсак, өткөн аптада Бишкекте дем алуу органдарынын жана аллергия илдеттери боюнча кезектеги улуттук конгресс өттү. 10 жылдан ашык убакыттан бери такай өтүп келе жаткан иш-чарага Европа өлкөлөрүнөн келген адистер дагы катышты. Кабарчыбыз Максат Кутманбеков ошол жыйынга дагы барып катышып келди.
Дем алуу органдары жана аллергия илдеттери боюнча Бишкекте өткөн кезектеги улуттук конгрессте нидерландтык окумуштуу Оннован Шайк бөлмө ичиндеги абанын булганышы, үй ичинде от жагып жылытуудан чыккан зыяндуу заттар тууралуу баяндама жасады. Ал Индияда жүргүзгөн изилдөөлөрүн мисал тартты.
Индиядагы абал Кыргызстанда деле бар. Мен баяндамада көрсөткөндөй эле үйдүн ичине от жагып тамак жасап же жылытканда андан чыккан зыяндуу заттар оорулардын негизги себеби болуп эсептелет. Бирок көпчүлүк буга маани бербейт. Ошондуктан мен тамакты электр мештерине жасоону сунуштайт элем. Андан сырткары үйдү от менен жылыткан мештерди сыртка чыгаруу керек.
Изилдөөчүнүн айтымында дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму акыркы 20 жыл ичинде 295 өлкөдө изилдөө жүргүзгөн. Ушул аралыкта өпкө илдеттерине байланыштуу 9 миллион адам каза болгонун, анын ичинен 7 миллион адамы абанын булганышынан көз жумган. Франциялык адис Седрик Элишер өпкө ооруларына абанын булганышы, өзгөчө көмүрдүн терс таасири тууралуу өз тыянактары менен бөлүштү.
Мурда Францияда металл өндүргөн ишкана же көмүр шахталар иштеген учурда ошол аймакта жашаган тургундар арасында өпкө оорулары күчөп кеткен. Кийин аларды жапкандан кийин оорулуулар азайган. Азыр Бишкекте дагы жылуулук электр борбору көмүр менен иштейт экен. Бул адамдар үчүн аябай зыян. Көмүрдөн бөлүнгөн заттарды ылгоо дагы аябай оор. Ошон үчүн күндүн энергиясы менен жылый турган системага өтүүнү сунуштайт элем.
Расмий статистикалык маалыматтарга ылайык 2022 жылы республикада дем алуу органдарынын оорулары менен 600 миңден ашык бейтап катталган жана өпкөнүн өнөкөт ооруларынын оор түрлөрү менен ооругандардын жалпы болжолдуу саны 200 миңден ашат. Кыргызстандык пульмонолог Айжамал Тавышова өпкө оорусуна чалдыккандардын 3-тен 1-ин чылым чеккендер түзөрүн белгилеп, бул жагдайды дагы унутта калтырбоо керек дейт. Ал өлкө халкынын 21% чылым чегерин айтып жатат.
По данным Atlas Global и ВОЗ,
Atlas Global жана дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун 2021 жылдагы маалыматы боюнча Кыргызстан жарандарынын 21% тамеки чегери айтылган. Бул сандар чоң көйгөйгө алып келүүдө. Ал эми СТЭП жана дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун 2013 жылдагы изилдөөсүндө Кыргызстанда 43% эркектер, 3%га жакыны аялдар тамеки чеккен. Бул көрсөткүчтөр азыр аябай эле көбөйдү.
ЮНИСЕФ уюму Бишкектеги аялдар менен балдардын ден соолугу менен социалдык жашоосуна булганыч абанын тийгизген таасири аттуу изилдөө чыгарып, анда 2021 жылдын 1 июлунан 2022 жылдын 30 июнуна чейин Бишкекте ыш 112 өлүмгө себеп болуп, шаардыктар 2 миллиард сом материалдык чыгым тарткан деп тыянак чыгарган. Өлкө бийлиги мунун чечүүнүн бир катар жолдорун сунуштап келет, бирок анын баары каржыга барып такалат. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, мына ушул баян менен программабызды жыйынтыктайбыз. Эфирде Азаттык радиосу бүгүн 24 октябрь, күнгө шейшемби.